Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a iýunyň başlaryna buğday ýorugyny resmi taýdan bardalygy berilýär. Azatlyk Radiosynyň Mary vilayatyna habarçysy Sewitin käbir buğday meýdanlaryna garly ýorugyny girişlendigini habar berýär. Yerli garlaçylar hasylyň henir taýýar däldigini, buğdayyň henir dogry bişmänligini aýdýarlar. Mary vilayatynyň Murgap etrabynyň käbir daýhan birleşikleriniň buğday ýorugy başlanyny diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Ýöne yerli käreneçler buğdayyň henir dogry bişip ýetişmänligini aýdýarlar. Galverti de gallaçlar buğday yammarlarını hasılın ağrımının ağrıldırıp yazılmağından şikayet ediyerler. Buğday yoruğuna girişildi. Yönü heniz buğday çiğ olan son ammarları tavsırlayan buğdaydan köp tonu ya da köp kilogram ayırıyarlar deyip bir murgaplı gallaç Azatlyk Radiosunun havarçısına gurrun verdi. Şol sebepten dayıxanlar ekin meydanlarını möhletinden ön kombayn salmaktan yüze vuryerler. Men ova başlığına yüzlenip kärene 20 entek kombayn salacak däl diýdim. Sebäbi geçen ýylym 6 tonna barabar bolan buğday hasylymy 2 tonna diýip ýazdylar. Buğday gurusyny onsoň ordurjak diýdim. Başlyk maňa buğday gurandan soň guşlary ýyp utaryar diýdi. Onsoň men zat çödemok häkimlik çödýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi diýip marly käreneçi gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle tejribe geçen ýyllarda hem gaýtalanypdyr. Geçen ýyl meniň buğday meýdanymdan 6 tonna buğday hasyl alyndy. Ýöne buğday ammaryna eltip agrymyny çekdirenmizde terezeçi Kemel diýip aýtdy. Buğday ýoryan kombayn ýygnalan hasylyň agrymyny görkezýär. Kombaynçy meniň buğday hasylymyň agrymynyň 6 tonna bolanyny aýtdy. Ýöne terezeçi 4.5 tonna diýdi. Sonra hasylyň hapasy we çiň bolanyny üçin hasylyň umumy agrymyny 2 tonna diýip ýazdylar. 6 tonna çykan buğday hasylymy 2 tonna diýip ýazdylar diýip ýerli daýhan geçen ýylyň hasyl mewsümini başdan geçirenlerini gurrun berdi. Arz etmäge ýer galmady diýip daýhan öz umysyzlygyny Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nowatdaky buğday ýorugy hökümet mejlislerini hem maslahat edilýär. 13-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylda garly ýorugyny Kuramaçılıklı geçirmek boyunca devlet toparını döretti. Resmi nama layıklıkta östürülüp yetiştirilen buğday hasılını çalt ve yetkisiz yığınamak, ambarlara ve elevatorlara böktönüşü daşamak hem de dene öndürücüler bilin hasap başlıklarının vaatına yokuru derecede kurulmağını üpçün etmek için Türkmenistan'a 2022 yılda Karlıroğlu'nun kuramaçılıklı geçirmek boyunca devlet toparı döredildi ve Onuň düzümi tasdiklenildi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we kommunikasiýalar agentligi ýygnalan buğday hasylynyň meýdanlardan kabul ediş nokatlaryny şeýle hem ammarlara we elevatorlara wagtyna hem de ýetgisi daşalmagyny, ulag terişçileriniň böktünsiz we ýokary netijeli işledilmegini üpçün etmäge borç edildi. Galiberse de resmi nama laýyklykda Oba hojalyk ministrligi buğday daşamak üçin hususu avtoulo iyeleri bilen hem şertname bağlaşıp bilyar. 10-njy maýda geçilen hökümet maslahatynda vilayet häkimleri buğday meýdanlaryny henir tümmel tubunyň tutulýanyny habar berdiler. Bu aralykda nowatdaky garly mewsümi Russiýanyň goňşy Ukraina esasyz amalaşyrýan çözüşüniň arasyna dünýäde garly üçinçiliginiň ýagdaýy bilen bagly aladalaryň dowam edýän wagtyny gawat gelýär. Russiýa we Ukraina iri garly öndürjileri bolup durýar. Türkmenistan, Russiýa we Kazakstan ýaly döwletlerden garly önümlerini satyn alýar. Bu aralykda Sewitde iň iri garly öndürjilerinin biri bolan Kazakstanyň buğday eksportlaryny çäklendirdi. Russiýanyň Ukraina garşy esasyz çuduşa girişmeginiň ideýany dünýäde azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dören aladalaryň arasynda dünýäniň dürli ýurtlary azyk önümleriniň eksportlaryny çäklendirdi. Russiýa, Ukraina we Gazawstan buğday bilen bir hatarda beýleki käbir azyk önümleriniň eksportyny çäklendiren bolsa, Iran, kartoşka, soğun, pomidor we badamjan ýaly käbir gök bakça önümleriniň eksportyny näwelli möhlet üçin gadagan etdi. Türkiýe käbir gally önümleriniň galiberdi et önümleriniň eksportyny 31-nji dekabr üçin gadagan etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji maýda Gazawstanyň premier-ministriniň birinji ormasary Roman Skliary kabul edip beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň çägine garla saklamak üçin niýetlenen terminalyň gurulşygyny maslahat etdi. Tadahanyň habaryna görä Gazawstan tarapy bu taslama gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan nowatdaky garly ýorugyny 1,400,000 tonna buğday hasylyny ýygnap almagy göz öňünde tutýar. Gallaçy käreneçler Türkmenistanyň kronik häsiýeti ýa bolan suw dökümi we tehnika ýetmezçiligi barada ýyllar boýy şikaýet edip gelýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary daýhanlaryň aradalaryny häkimet wekilleriniň ardyny nire ýetirsen şoňa ýetir diýip jogap berýänliklerini habar berýärler. Galiberse-de çoponlar hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryna mal otlatmagyň gadagyn edilýänini habar berýärler.